Dnešné ministerské stretnutie je prvé po Chicagskom samite, takže sú dve témy na programe, alebo teda dve sady tém. Prvá je zhodnotenie pokroku, ktorý sa dosiahol od Chicaga, a druhá je reakcia na aktuálne otázky, predovšetkým vývoj v Sýrii. Mali sme zatiaľ dva formáty. Prvý bol obed s ministrom Lavrovom, NATO-Russia Council, to znamená Rada pre spoluprácu aliancie s Ruskou federáciou. Chcem povedať, že som ocenil taký veľmi otvorený charakter diskusie. Myslím si, že dnes bola jedna z tých lepších. Zažil som už aj diskusie, kde sme rozprávali inak bez ruského ministra a inak v jeho prítomnosti. Dnes tá rada ukázala, čo je jej potenciál, že to je naozaj platforma, kde hovoríme o veciach otvorene, kde sme si povedali, že súhlasíme s tým, že aj môžeme nesúhlasiť, ale jedna aj druhá strana hovorili o svojich argumentoch a z tohto hľadiska to bolo užitočné. Hovorilo sa o všetkých témach, aj tam, kde máme spoluprácu veľmi dobrú. To je predovšetkým Afganistan, boj proti terorizmu, boj proti pirátstvu. A hovorilo sa o témach, kde máme odlišné názory, to je predovšetkým protiraketová obrana, ale aj vývoj v Sýrii. No a schválili sme program práce tejto rady Aliancia Ruská federácia na rok 2013, čiže teda taký konkrétny výstup z toho. Druhý bod bol vlastne ten hlavný bod, to bola vlastne zasadnutie Severoatlantskej rady na úrovni ministrov. Tam boli dve témy, partnerstva a rozširovanie. Pokiaľ partnerstva, schválili sme zase program partnerskej spolupráce právne na budúci rok a hovorili sme o tom, ako oživiť partnerskú spoluprácu, pretože prakticky neexistuje jedna aktivita Severoatlantskej aliancie, v ktorej by sme nemali aj nečlenské krajiny. Zúčastňujú sa našich aktivít, prispievajú aj finančne, aj materiálne, ale sú isté problémy, ktoré tieto partnerstva majú kvôli bilaterálnym blokádam. Čiže sme hovorili o tom, že naozaj je treba využiť plný potenciál týchto partnerstiev a Slovensko patrí k tým spojencom, ktorí hovoria, že našim kľúčovým partnerom musí byť Európska únia a je treba, aby sme veľmi úzko spolupracovali medzi Alianciou a Úniou. Privítali alebo ocenili sme aj to, že na tomto stretnutí bola prítomná aj Catherine Ashton. No a v tej druhej časti, samozrejme, pokiaľ je Západný Balkán, tak to je téma, o ktorej sa vyjadrujeme aktívne, pomerne. Jasne zaznelo to, že budúci summit by mal byť rozširovacím summitom. To znamená, pokiaľ ide o Západný Balkán, tak máme tri krajiny. Bosna a Hercegovina, tam je znepokojenie nad nedostatkom progresu prakticky od apríla 2010. Bosna a Hercegovina nesplnila podmienky preto, aby vstúpila do MEPu. Čierna Hora, veľmi jednoznačná podpora reforiem od všetkých. No a Macedónsko, samozrejme, názory sú rozdelené, pretože niektorí spojenci majú svoje bilaterálne problémy s Macedónskom. Ale podpora rozširovaniu aliancie politiky otvorených dverí ako takej zaznela veľmi výrazne. Hovorilo sa o dialogu Srbsko-Kosovo a tiež aj o dianí v Srbsku a o dianí v Kosove. Podporili sme dialog, ktorý vedie Catherine Ashton, a ja som informoval, pripomenul spojencom, že Slovensko od budúceho roka, vlastne od 1. januára, preberá úlohu kontaktnej ambasády aliancie v Srbsku a že aj samozrejme rešpektujeme oficiálnu srbskú politiku vo vzťahu k aliancii, ale myslím si, že Slovensko má čo ponúknuť pre nejakú širšiu popularizáciu aliancie, aj možno pre nejaké zreálnenie vnímania aliancie v Srbsku. Takže bola spomenutá aj Ukrajina, pretože vlastne Ukrajina je jediný partner, s ktorým nemáme formát. O Gruzínsku sme dnes hovorili skôr okrajovo, pretože zajtra ráno budeme mať vlastne Radu pre spoluprácu s Gruzínskom za prítomnosti ministerky zahraničných vecí. Čiže to bude priestor a rovnako tak bude zajtra ďalší formát ISAF, kde sa bude hovoriť o Afganistane. Aj za prítomnosti všetkých účastníckých alebo participujúcich krajín a zase aj za prítomnosti Jana Kubiša, čo si myslím, že je pre Slovensko dobré a pozitívne, my to vítame. No čaká nás ešte dnes večera, ktorá bude venovaná neformálnej diskusii o aktuálnych témach, osobitne teda téma Sýrie. Hovoriac o Sýrii, chcem povedať aj to, že sme prijali formálne rozhodnutie o rozmiestnení rakiet Patriot na území Turecka a bolo viackrát zdôraznené aj v rozhovore s ministrom Lavrovom, že je to krok defenzívny, krok, ktorý má jediný cieľ, a to je ochraniť životy a občanov Turecka a bezpečnosť Turecka. Nesmie byť vnímaný ako príprava na akokoľvek proaktívnu iniciatívu, ani ako príprava na vytvorenie bezletovej zóny. Koniec koncov to nastavenie rakiet Patriot v tej konfigurácii, ako to bolo schválené, to aj vylučuje. Hovorili sme o tom, že samozrejme riešenie je iba politické sýrskej situácie a rovnako tak sme vyjadrili konsenzuálne znepokojenie nad istými informáciami alebo signálmi, ktoré naznačujú, že sýrske vedenie by bolo pripravené zvažovať použitie chemických zbraní, a veľmi ostro sme toto odsúdili a generálny tajomník dostal mandát od všetkých ministrov, aby to v našom mene odkomunikoval aj na tlačovej konferencii, čosi také by bolo pre nás neakceptovateľné. Takže myslím si, že toto sú asi také tie základné informácie z dnešného programu aj plus nejaké avízo toho, čo nás čaká zajtra.
Aby som sa opýtal, ten Patriot, schválili ste rozmiestnenie, bolo tam aj niečo bližšie k tomu, nejaké konkrétnejšie veci, počty, miesta, nejaké možno nastavenie toho systému, aby tam je rôzne možnosti?
Vlastne tri spojenecké krajiny konkrétne poskytujú túto výzbroj, Spojené štáty, Holandsko a Nemecko. Teraz ten ďalší konkrétny postup bude závisieť aj od vnútorných procedúr v týchto jednotlivých troch krajinách, a plus boli dané kompetencie Sakerovi, to znamená veliteľovi ozbrojených síl, aby v súlade svojimi kompetenciami ďalej dohliadal na celý ten proces. A rovnako tak, že bude priebežne vyhodnocovaná situácia v regióne a spojenci budú informovaní o tom s ďalšími odporúčaniami, ako postupovať.
Čiže tie čísla tam zatiaľ nie sú?
Nie, o tomto sme nehovorili.
A prepáč ešte jednu, čo sa týka ruskej delegácie, možno bola, aká tam bola tá reakcia, vieme, ako reagovali, povedali to aj na vonok, ale možno, že pri tých rokovaniach, či reagovali nejako, povedzme, že s hnevom, zobrali to práve, že takže pragmaticky, že sa na to povedali.
Ja som zažil už viacero stretnutí v tomto formáte. Výhodou abecedného sedenia je to, že vždy sedíme vedľa Ruskej federácie, čiže vlastne som mal ministra Lavrova po svojej pravici. Pozitívny vývoj je to, že po takmer roku Rusko konečne poslalo svojho veľvyslanca pri NATO. A je to bývalý námestník ministra Gruško, ktorý sa venoval bezpečnostnej problematike, jeden blízky spolupracovník ministra Lavrova a diplomat, nie politik, na rozdiel od svojho predchodcu. A čiže viacerí vystupujúci ocenili ten fakt, že môžeme obnoviť dialog, pretože vlastne za neprítomnosti veľvyslanca neprebiehal dialog vo formáte NATO-Russia Council na veľvyslanskej úrovni. To je prvá vec. Druhý taký ľudský moment, prišiel minister Lavrov dosť dokatovaný, pretože pri futbale ho narazili na mantinel a mal obviazanú ruku, veľmi obuchnutý, videli ste, mal aj tvár, teda dosť dokatovanú, ale mal to zakryté púdrom. Takže to bol taký ľudský element, lebo všetci mu vyjadrovali prianie skorého uzdravenia a všelijaké náznaky typu, že keď som ťa videl, tak som si položil otázku, no teraz by som nechcel vidieť toho druhého chlapa alebo niečo podobné. On bol veľmi otvorený, ale hovoril veľmi normálne, civilne. Vysvetľoval, v čom má Ruská federácia problém, treba s rozmiestnením raket Patriot. Napriek tomu generálny tajomník volal vopred, informoval ho o všetkých týchto limitoch, ale oni to vnímajú ako zvyšovanie počtu výzbroje v regióne. Hovorili sme o riešení teda sýrskej otázky, práve aké majú problémy s rezolúciou Bezpečnostnej rady, treba za tým, aby za ne zahlasovali, čo si podobne. Ale možno najlepšia debata, ktorej som sa ja zúčastnil v tomto formáte, bola v tom, že sme hovorili veľmi otvorene, ale zároveň bez hnevu.
Čo sa týka tých riešení navrhovaných, on to ešte spomenul na tej tlačovke, že navrhujú vytvorenie nejakých komunikačných kanálov so Sýriou. Neviem, či vám to nejako možno konkretizoval, že čo tam bolo. Čo je akože ich ponúkané riešenie na miesto Patriotov?
on o tom hovoril, to, čo bol na tlačovke povedal aj pri tom sedení, no ale vlastne zároveň konštatoval, že berie na vedomie, že naše rozhodnutie o rozmiestnení patriotov je realita, takže s ktorou sa nedá nič urobiť.
Mne to tak vyplynulo z tej jeho tlačovky, že v podstate Kreml ustúpil. Tak ako robil bububu niekoľko dní pred tým rozhodnutím, tak síce povedali, že sú v opozícii, ale druhou vetou povedali, že nebudú proti tomu nič robiť. To znamená, že nejako aktívne už nebudú proti tomu vystupovať.
On prišiel sem z Turecka. Včera bol aj s prezidentom Putinom v Istanbule a rokovali s tureckou stranou o tejto otázke veľmi podrobne, ako obaja referovali. No, ruská strana si nemyslí, že to je dobré rozhodnutie, ale nezostáva nič, než ho zobrať na vedomie. Zároveň, pokiaľ ide o možnosť prijatia rezolúcie Bezpečnostnej rady, tak tam dali veľmi jasne najavo, že ich stanovisko sa nemení. Mm-hmm. A aj nejakým spôsobom vyzval, aby neboli vyzývaní k tomu, aby sa pripojili, proste pripomenul chartu OSN na to, že jednoducho súhlas 5 členských krajín je nevyhnutný. Bola inak debata aj o Gruzínsku a tiež bola ostrá otvorená výmena názorov na Abcházsko a Južné Osetsko, kde zase minister Lavrov povedal, že to ich uznanie zo strany Ruska je nezvratné a že je stratou času vyzývať Rusko, aby prehodnotilo uznanie týchto dvoch území. No a dal to do kontextu aj z perspektívou budúceho členstva Gruzínska v aliancii, lebo kladol viacero otázok, že ako potom článok 5 versus tieto dve územia a podobne.
Objavili sa špekulácie, že v tom Turecku, že Putin s Erdoánom ako keby mu naznačil, že prehovárali Asada, že aby odišiel, ale asi zrejme to nie je pravda.
Dnes to takto nezaznelo a neviem sa k tomu vyjadriť, ale ja budem o týždeň na mojej návšteve v Moskve a budeme aj o tejto téme hovoriť už v bilaterálnom formáte, takže potvrdili sme si dnes, že napriek jeho zraneniu návšteva platí a teda zostáva na programe.
Ja by som sa pýtal v tejto súvislosti rakety Patriot, Sýria a taktiež aj s Ruskom, že nezaznamenal som, že keby sa skončila kríza v Sýrii, čo teda všetci dúfame, hej, čo bude s raketami Patriot? Či je tam nejaká limitovanosť časovo?
Práve to sme si dnes upresnili na našom sedení už vo formáte NAK, že každé 2 mesiace, každých 60 dní budú spojenci informovaní o vývoji situácie a na základe tej informácie sa bude prijímať rozhodnutie o ďalších krokoch.
Čiže keby
to
sa
znamená, to nie je časovo neobmedzené rozhodnutie. To rozhodnutie bude podliehať pravidelnému vyhodnoteniu.
Čiže istým spôsobom je to, upokojenie pre ruskú stranu, že tam nebudú v ich, teda pod ich rebrami rakety, že keby niečo tak sa stiahnu späť do...
Ja si nemyslím, že to je rozhodnutie prijaté kvôli ruskej strane. Je to logické rozhodnutie pre nás, aby sme vedeli, lebo aj viacerí spojenci kladli otázku, že OK, tak teraz to rozhodnutie sme prijali a čo znamená ďalej.
Ďakujem.